რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათია, ხალხობებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. ტელეკომპანია რუსთაველის მხარდასაჭერად ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობასთან მიმდინარეობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი ზონის მიერ ორგანიზებული აქცია. მისი მონაწილეები პარლამენტის უმრავლესობის წევრებთან შეხვედრას მოითხოვენ და აცხადებენ, რომ რუსთაველის ხელში ჩაგდებას ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს, რასაც არ დაუშვებენ. რუსთაველსა და ტელეკომპანია საქართველოს შორის ხელშეკრულება წარდგენის დღიდან ატვირთული იყო საჯარო რეესტრის ოფიციალურ ვებსაიტზე და ის საჯარო იყო. ამის შესახებ დღეს ბიზნესმენ კიბარ ხალვაშის ადვოკატმა პატა სალიამ განაცხადა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ხალვაშის საჩივრის თაობაზე სხდომის დაწყებამდე. როგორც ადვოკატმა განმარტა, შესაბამისად უადგილოა რუსთაველის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას განცხადება, რომ ხელშეკრულების გასაჯაროებას აპირებს. პატა სალიას განცხადებით, ხელშეკრულების თაობაზე ინფორმაცია სწორედ საჯარო რეესტრის ოფიციალური ვებსაიტიდან მიიღო, რადგან არსებობდა ეჭვი, რომ მიმდინარეობდა მანიპულაციები. შესაბამისად ყოველდღე ვნახულობდით ვებსაიტს და აქედან შევიტყვეთ ხელშეკრულების თაობაზე ინფორმაცია, განუცხადა ჟურნალისტებს პაატა სალია. ადვოკატის თქმით, ხელშეკრულებაში, რომელსაც რუსთაველი ტელეკომპანია საქართველოსთან აფორმებდა, ბუნდოვანი ნორმებია, რაც არ შეესაბამება ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორის მიერ გუშინ გამოცხადებულ მიზნებს. ეს უცხო მიზნებია და ჩანს ხელშეკრულებაში. ცრა მიზან შეიძლება ემსახურებოდეს თითქოს და 6 მილიონი ინვესტიციის განხორციელება, რომლის კომპანიაში შეტანის არანაირი სამართლებრივი ბერკეტი არ არსებობს, განაცხადა პაატა სალია. მისივე თქმით, რუსთაველის მენეჯმენტი სასამართლო დავის დაწყების პირველივე დღიდან ცდილობს საკითხის პოლიტიზებას. კეთდება განცხადებები, თითქოს სასამართლო მიკერძოებულია და სახელმწიფო დგას ქიბარ ხალვაშის უკან, რაც უსაფუძვლო და დაუსაბუთებელი ბრალდებებია. ეს არის კერძო დავა და ქიბარ ხალვაშის მოთხოვნა მისთვის 2006 წელს უკანონო ჩამორთმეული წილების დაბრუნება, განაცხადა ბიზნესმენის ადვოკატმა პაატა სალია. თქვენ იცით, ჩვენი პოზიცია მედიის თავისუფლების მნიშვნელობაზე ასე უპასუხა დღეს საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა იანოშ ჰერმანმა ჟურნალისტების შეკითხვას ტელეკომპანია რუსთაველის გამო მიმდინარე პროცესების შესახებ. იანოშ ჰერმანმა აღნიშნა, რომ ინფორმაცია ჯერჯერობით მხოლოდ პრესით გაეცნო და სურს ესაუბროს მათ, ვინც არსებულ ვითარებაზე სწორცნობებს მიაწვდის. ამიტომ ამ საკითხის კომენტირება ახლა არ მსურს და არ გამოვრიცხავ, რომ მოგვიანებით ვისაუბრებ, როცა უკეთ ვიქნები ინფორმირებული, განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში იანოშ ჰერმანმა. საერთაშორისო კოალიციამ, რომლის წევრი ქვეყნების სამხედრო საჰაერო ძალები რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო ოპერაციაში მონაწილეობენ, რუსეთს მოთხოვა შეწყვიტოს სირიაში ადგილობრივი ოპოზიციის და მშვიდობიანი მოსახლეობის დაბომბვა და კონცენტრაცია ექსტრემისტებთან ბრძოლაზე მოახდინოს. თურქეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის და სპარსეთის ყურის ქვეყნების ერთობლივ განცხადებაში თქვამია, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში რუსეთის მოქმედება გამოიწვევს სირიაში შიდა კონფლიქტის ესკალაციას და ექსტრემიზმის გაძლიერებას. რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა სირიის ტერიტორიის დაბომბვა 30 სექტემბრიდან დაიწყეს. დუმის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ალექსეი პუშკოვმა დღეს საფრანგეთის რადიოს განუცხადა, რომ სირიაში მოსკოვის სამხედრო კამპანია გაძლიერდება და სავარაუდოდ 64 თვეს გასტანს. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ რუსეთს მოუწოდა სიზუსტე დაიცვა სირიაში სამხედრო საჰაერო ოპერაციისას, რომლის მიზნად მოსკოვს გამოცხადებული აქვს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლა. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას პრესმდივნის ჯოშ ერნესტის განცხადებით, თეთრი სახლი შეშფოთებული ცნობებით იმის შესახებ, რომ რუსული საბრძოლო ავიაცია სირიაში ბომბავს რაიონებს, სადაც რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მნიშვნელოვანი ძალები არ იმყოფებიან, თუმცა მოქმედებენ პრეზიდენტ ასადის შეიარაღებული მოწინააღმდეგეები, რომლებსაც მხარს დასავლეთი უჭერს. პრეზიდენტ ობამას პრესმდივანმა აღნიშნა, რომ ოპოზიციის წინააღმდეგ ბრძოლის გამო სირიაში შიდა კონფლიქტი შესაძლოა დაუსრულებლად გაგრძელდეს და მასში ჩართული აღმოჩნდეს თავად რუსეთი. შეერთებული შტატების და რუსეთის თავდაცვის სამინისტროებმა წარმომადგენლებს შორის გაიმართა ერთსაათიანი ვიდეო კონფერენცია, როგორც პენტაგონი უწყება. კონსულტაციის უმთავრესი თემა იყო სირიაში ამერიკელი სამხედრო მფრინავების უსაფრთხოება.
მო მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის პოლიტიკა გენდერულ ჭრილში. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ ერთ გამოკვლევაზე სახელწოდებით „გენდერული ასპექტების ჩართვა ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის პოლიტიკაში 2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის მაგალითზე“. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრისა და Helping Hand-ის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის მიზანს წარმოადგენდა ქალებისა და ბავშვების სოციალურ-ფსიქოლოგიური საჭიროებების გამოვლენა, მათი მოწყვლადობისა თუ მდგრადობის მიზეზ შედეგობრივი კავშირების დადგენა. ამ საკითხებთან დაკავშირებით დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი, გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი ორგანიზაციის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო თოდუა და ამავე ცენტრის წარმომადგენელი გენდერის სპეციალისტი ინესა ცომაია. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327 და უსად შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე შეგიძლიათ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებებიც დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
Small, I like you. If you're fat or thin, I like you. If you're rich or poor, I like you. I like you. I like you.
თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის პოლიტიკა გენდერულ ჭრილში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმრებს. ისინი არიან არასამთავრობო ორგანიზაციის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო თოდუა და ამავე ცენტრის წარმომადგენელი გენდერის სპეციალისტი ინესა ცომაია. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
ჩვენ მსმენელების რაღაც ნაწილი ალბათ აუცილებლად გაიფიქრებდა, აი მაინც რასაერთო აქვს ბუნებრივ კატასტროფებს და გენდერულ პრობლემატიკას ერთმანეთთან. დამდემ ჩვენი საუბარი სწორედ ამით მინდა დავიწყო. ქალბატონო ინესა, იქნებ თქვენ გითხრათ რა საერთო აქვს ამ ორ სფეროს?
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. საერთო არის იმასე, აი აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ საერთოდ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფერო, რომელიც კი არის ჩვენს ირგვლივ, ხო, ეს არის ურთიერთობის სფერო, რომელიც ხდება ადამიანებს შორის, მათ შორის ქალებს და მამაკაცებს შორის. ამიტომ ეს ყოველთვის საინტერესოა გენდერულ ჭრილში. გარდა ამისა, ეს რაც არის დაკავშირებული კატასტროფებთან, ხო, ის იქნება ბუნებრივი კატასტროფები, თუ იქნება სხვა კატასტროფები, რომლებიც აი თქვა ომებთან არის დაკავშირებული, აქაც ძალიან დიდი პრობლემატიკა არის და ხოლმე ხალხი შეგვიძლია განვიხილოთ ქალთა მდგომარეობა და მამაკაცთა მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე გვჭირდება ეს აუცილებლად ამისი როგორც სტატისტიკური მონაცემები, ასევე კვლევები და ასევე თქვათ ანალიტიკური ხედვა. და თლიანობაში ეს არის ის ინდიკატორები, რომელიც უნდა დაიდოს, რომელიც უნდა გადაეცეს სახელმწიფო სტრუქტურებს, იმისთვის რომ მაგათ მათ შეძლონ აი გენდერულად თქვათ სენსიტიური ინფორმაციის ერთი მხრივ რომ კონდეთ და ამაზე დაყრდნობით იმუშაონ და მეორე მხრივ რომ გაატარონ ისინი თავის პოლიტიკაში და ამას ქვია გენდერული მეინსტრიმინგი, ანუ გენდერული მიმართულებების გატარება ყველა სფეროში, რომელიც აუცილებლად იდება როგორც კანონმდებლობა, თქვა, იგივე ეკონომიკა იქნება, ჯანმრთელობა იქნება თუ სხვა იქნება.
ეს არის აუცილებელი დემოკრატიული საზოგადოება.
ეს არის ერთადერთი ის, რითაც შეიძლება ჩვენ თქვა, რომ მე დემოკრატიული საზოგადოება ჩვენი თანდათანობით ძლიერდება და აი ეს ასიმეტრია, რომელიც შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში დისკრიმინაციის კუთხით, თქვა, თუ გვაქვს ან არ აქვს, ეს აუცილებლად და იყოს გასწორებული და მივიდეთ თანასწორობამდე, რომელიც ნამდვილში აკალებს მარტო კი არ ჭირდებათ. ის თანასწორობაზე რომ საუბრებთ, ის მამაკაცებს ყველაზე მეტად ჭირდება და ცოტა ის არესმით, რომ ეს ნამდვილში საბოლოოდ ჩვენ მოგცემს ძალიან დიდ, რა ვიცი, აი მდგომარეობას, როდესაც იქნება კაი სიტუაცია, ბედნიერება ოჯახებში, საზოგადოებაში და ჩვენ ყველა უნდა ვილწოდეთ ამისკენ, როგორც ქალის ე მამაკაცი.
ნინოს მინდა ვკითხო, რატომ გადაწყვეტა თქვენმა ორგანიზაცია, რომ ჩართულიყო ამ გამოკვლევის პროცესში? აქვე ვთქვათ, რომ ქალთა ფონდი საქართველოში ამ ორგანიზაციის მხარდაჭერით, ფინანსური მხარდაჭერით მოხერხდა ამ გამოკვლევის ჩატარება და თქვენმა ორგანიზაციამ რატომ მიიღო მონაწილეობა, რა მიზნებით?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მე ცოტა შესავალს გავუკეთებდი, როდესაც 13 ივნისს ეს სტიქია მოხდა ჩვენ თბილისში და მეტად ძალიან ცუდი შედეგებით გაგრძელდა შემდეგ ეს ყველაფერი. მოკლედ ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია, Helping Hand-თან ერთად და ჩვენი მოხალისეებით გავედით უშუალოდ ამ დაზარალებულ ოჯახებში და პირველივე ჩვენი კვლევა იყო უშუალოდ ფონდი სოლიდარობის ფონდთან ერთად განახორციელოთ საჭიროებების კვლევა. აი, რაც ფარისტანდა კვებს, ჰიგიენის ნივთებს და ასე შემდეგ. ანუ
პირველად
ეს 15 ივნის ჩვენ გავედით და აი ესეთი ეს საფუძველზე ჩვენ შევაგროვეთ მონაცემები ამ ოჯახების. სულ ჩვენს ბაზაში 102 ოჯახი იყო ყოველთვიდან კვლევაზე. ეს უშუალოდ შემდეგ მოკეთ, როდესაც შევხვდეთ ამ ოჯახებს, გადაწყვეტეთ, რომ ქალების და ბავშვების კუთხით უფრო მეტად მნიშვნელოვანი და უფრო სენსიტიურები იყვნენ დაზარალებულები და ამიტომაც დაწყვეტეთ და მიმართეთ ქალთა ფონდ საქართველოში, რომ უშუალოდ გენდერული კუთხით გავაკეთებინა კვლევა. კვლევაში მონაწილეობა, ანუ ჩვენ დავუკავშირდეთ 102 ოჯახს, თუმცა უშუალოდ კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 93 ოჯახმა, ანუ რამდენიმე მოვარი განაცხადა, რამდენიმე ოჯახში ქალბატონები არისო. აქ მინდა აღნიშნო, რომ კვლევაში მხოლოდ ქალბატონები იღებდნენ მონაწილეობას.
ოჯახში რამდენი ქალიც არ უნდა ყოფილიყო? ყველა იღებს და
მონაწილეობას. ქალბატონი არა, ყველა არა, სრულწლოვანი ქალბატონი, თვითონ ოჯახი და სრულწლოვანი ქალბატონი და ჩვენ განაცხადეთ, რომ ანუ რაც ჩვენი ფორმულის მიხედვით, როგორც ასაკოვანი, ასევე ახალგაზრდა და ასევე შუახმის ქალბატონი გამოვიკითხეთ, რათა სრული ბაზა და სრული ინფორმაცია მიგვეღო ამ დაზარალებულების კუთხით.
დროის რა მონაკვეთში ჩატარდა? თქვენ თქვით, რომ აი 15 ივნისის დილიდანვე თქვენ ჩაერთეთ ამ პროცესში, რასაც ქვია სტიქი, შედეგები გამბრძოლა, თუნდაც ფსიქოლოგიური, სოციალური რაღაც საჭიროებების გამოკვლევის კუთხით, მაგრამ აი თვითონ უშუალოდ კვლევა როდის ჩატარდა?
უშუალოდ
ხელგულზე, ასე ვთქვათ, ხელ სიტუაციაში.
ან უშუალოდ ეს კვლევა გენდერული კუთხით კვლევა ჩვენ განახორციელეთ ივნისის პირველ რიცხვებში დავიწყეთ, იმიტომ რომ მანამდე ჩვენ შევქმნით ბაზა და იმ ოჯახების მოგეხსენებათ პირველ პერიოდში ისინი ძალიან ბევრჯერ იცვლიდნენ საცხოვრებელ ადგილს, ჩვენ კვალდაკვალ მივზდევდით მათ და ანუ უშუალოდ ეს კვლევას გენდერულ კუთხით განახორციელეთ ივლისის დასაწყისში, ივლისის პირველ ორ კვირას და აქვე მინდა აღნიშნო ძალიან აქტიურად ჩაერთო ჩვენი ორგანიზაციის მოხალისეები, რომლებიც უშუალოდ დადიოდნენ ველზე, მოგეხსენებათ ეს პროექტი, მოხალისეობრივი პროექტიც არის ფაქტიურად, სადაც როგორც გამოყენებითი კვლევის კომპანია
სახალგაზრდო სტუდენტები
არიან, დიახ, სტუდენტები, რომელსაც გამოყენებითი კვლევის კომპანიასთან ერთად ჩაუტარდათ ტრენინგები, თუ როგორ უნდა განეხორციელებათ ეს ანკეტირება, ხოლო შემდეგ უშუალოდ ველზე ისინი
ანკეტების შევსებით ხდებოდა.
თუმცა ანკეტა იყო ძალიან სქელტანიანი, შეიცავდა 9 ბლოკს, ერთი თორ ბლოკში ჰქონდა ნუ მინიმუმ 64 დიაგრამა გამოგვივიდა შემდეგ. თუმცა ეს მოხერხდა და ძალიან თანამშრომლობა, მიუხედავად იმისა, რომ ემოციურად ძალიან დატვირთულები იყვნენ, ემოციურად ძალიან რთული იყო მათთან კომუნიკაცია, იყო ხოლმე ვიწყებდით კვლავას, ვაჩერებდით, რამდენიმე საათში ვაგრძელებდით და ასე შემდეგ. თუმცა მაინც მოხერხდა და ეს 83 ოჯახი, რაც ძალიან დიდი პროცენტული მაჩვენებელია, მინდა გითხრათ 102 ოჯახთან ხო 85% გამოვიკითხეთ, შედგა და მივიღეთ ის ინფორმაცია, რაც უშუალოდ უკვე ჩვენ გვიდევს, გვაქვს როგორც ქართული, ასევე ინგლისურ ენაზე და რაც თავარია მოაყოლეთ ამ კვლევას თავის რეკომენდაციები, რომელიც არის გამიმართული როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის.
როგორც გენდერის სპეციალისტს, ქაბოტონ ინესას მინდა ვკითხო, რა იყო თქვენი მიზანი, აი პირველ რიგში, როდესაც ჩაებით ამ კვლევის პროცესში, რა იყო, აი რის მიღწევას, რის გამოვლინებას, რის იმედი ჰქონდათ, რას გამოავლენდით?
მე თვითონ აფხაზეთთან დევნილი ვარ. შეიძლება ეს ბუნებრივი კატასტროფა არ არის, მაგრამ კატასტროფა ის, რომ ჩვენადავიდანეთ ზუსტად რაღაც იდენტური იყო, ამ შემთხვევაში ძალიან განვიცადე ყველაფერი, ესაც დავინახე და რამ დღეში წიგნენ და ისევ იძულებით გადაადგილებული პირები აღმოჩნდნენ ისინი, იმიტომ რომ მაგათ განსახლება შეიძლება დახმარება სჭირდებოდა და ეს ძალიან ახლოს იყო ჩემთან თემა და ეს ყველაფერი თავის თავზე რომ ქონდა გამოცდილი, ვიცოდი რა მდგომარეობაში ვიყავი და რამდენი რამე გადავიტანე და ამიტომ მაინტერესებდა უკვე ამ შემთხვევაში აი ის მომენტი, რაც ჩვენ გადავიდეთ, მაშინ ხო ასეთი რამები არ იყო, ასე იკვლევდნენ, რაც არაფერი და საერთოდ სხვანაირი სიტუაცია იყო და ვაპირებდი ისეთი რაღაციც გვინდოდა ერთად დაგვეკეთებია, რა თქონდა ორგანიზაცია შეგვეცხოთ ეს ყველაფერს, ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის ნინოს, მაგრამ სხვა კუთხით მაინტერესებდა როგორ შეიძლებოდა რომ სხვა შემთხვევაში, როცა ასეთი რაღაცები მოხდება, აუცილებლად ყოფილიყო შესაბამისი რაღაც აი მზრა, ასე ვთქვათ, რეცეპტები მაინც რომ რაჭირმა ძალიან მაქსიმალურად ჩქარა პირველსავე, ესე იგი მომენტში შესაბამისი დახმარება ყოფილიყო, ყველაფერს გააზრებული ყოფილიყო შემდეგი ნაბიჯებისათვის. აი ამ გამოიწვია კიდე ერთხელ ჩემი დაინტერესება აი მკვლევით, რომელიც ჩაატარეს და როგორც ამიყვანეს ამ შემთხვევაში მე.
მაგრამ შეიძლება ქცოდნო და უშუალოდ ქალების და ბავშვების
სიტუაცია. პირველად მოდიოდა პრობლემა იმისი, რა საჭიროებები სჭირდება ნამდვილად, აი თქვა რომ სხვა ქონოდათ ხო ამ შესახებ ინფორმაცია ზუსტად იქაც არის კვლევა. მაგრამ გარდა ამისა მე უკვე გადავიდა იმაში რომ დავინახე ძალიან დიდი პრობლემატიკა აღმოჩნდა სხვა სფეროებშიც, მაგალითად ტერიტორიული მოწყობასთან დაკავშირებით, იგივე ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით, ეკონომიკა, სოციალური და წამოვიდა ისეთი საკითხები, რომლებმაც სრულიად თვიანად შეავსეს და სხვა მიმართულებითაც წამოყვანეს.
აი გამოკვლევას ჰქონდა ნარეთი შესასწავლი ასპექტი, ასე ვთქვათ, რაც გამოიკვეთა კვლევის პროცესში. მოდით აი ჩამოვთვალოთ ისინი და შემდეგ უკვე სათითაოდ მივყვეთ და ვთქვათ აი რისი თქმა შეგვიძლია თითოეულ მათგანზე. როგორც მე ვიცი, გამოსაკვლევი იყო ოჯახური სტრუქტურა, საცხოვრებელი და ქონება, გენდერული როლების აღქმა სტიქიური უბედურების დროს, ინფორმირებულობის ხარისხი, რაც ალბათ ქალებისთვისაც და კაცებისთვისაც პრობლემაა, თანაბრად პირველადი დახმარება, დროებითი განახლება, ემოციური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, სტიქიის შემდგომი მდგომარეობის შეფასება. სულ იყო 9, მგონი, და დასკვნა უკვე ამ გამოკვლევის დასკვნა.
ხო, კვლევან რა შედეგი
მივიღეთ? კი ბატონო, ამ შედეგებზე აუცილებლად გამომახვილებთ ყურადღებას, შემუშავდა ასევე რეკომენდაციები, უნდა ვთქვათ, და დადგინდა რა ღონისძიებებია საჭირო იმისთვის, რომ უფრო მომზადებულები შეხვდნენ ადამიანების სხვა დროს სტიქიურ უბედურებას, იმიტომ რომ თვითონ სტიქიას ვერ შევაჩერებთ, ხარია ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად უბრალოდ. ვიდრე რეკომენდაციებზე გადავალთ, მოდით მოუყვეთ ჩვენს მიერ ჩამოთვლილ ასპექტებს, მიუყვეთ და რა გვაჩვენა მაგალითად ოჯახური სტრუქტურის სეგმენტმა. აი, მოდით ამაზე ვილაპარაკოთ.
ხო, აი, ოჯახური სტრუქტურის სეგმენტად.
ხო, მე ვინდა
ეს რომ აღმოჩნდა, რომ ეს ოჯახების უმეტესობა იყო მარტოხელა დედები და რიცხობრივად ისინი პროცენტულად ისინი უფრო მეტი იყო, ვიდრე თქვათ
მამაკაცის ოჯახში.
ამ 102 ოჯახში ის მონაცემი ჩვენ ქონდა. აქედან 218 იყო ქალბატონი და 160-მდე იყო მამაკაცი ამ ოჯახებში. ხოლო ასაკობრივადაც გვაქვს რაღაც ანუ 20-დან უფრო საშუალო ასაკის ქალბატონები უფრო მეტი იყო, ანუ 26-დან 60 წლამდე იყო დაახლოებით 80%. და რაც ყველაზე საინტერესო იყო და ჩვენთვის თვალში მოსახვედრი ის ინფორმაცია, რომ იყვნენ ეგეც ამ ეკონომიკურად ძალიან გაჭირებული ოჯახები და ამიტომ შესაბამისად ეს დასკვნა ერთ-ერთი არის ის, რომ ესეთ ტიქიცაში ზონაში ცხოვრობს ძირითადად ესეთი ადამიანები.
თქვენ რა სიტყვით ხალხო? აი პირველ სეგმენტთან დაკავშირებით.
პირველ სეგმენტთან ზუსტად ამან გამოკვირვა და მე ერთ-ერთი დასკვნა გავაკეთეთ ჩვენეთად, რომ ვიფიქროთ რატომ მოხდა, რომ ყველაზე უფრო დაუცველი ადამიანები აღმოჩნდნენ ესეთ ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ რისკ ტერიტორია. Ну, албат саболо дашна გამოდიდა იქიდან, რომ იქ არავინ არ ცხოვრობდა თავის დროზე და იყო სპეციალური ხო, განშენიანება ვთქვათ ქალაქის, რომელიც არაძლევდა საშუალებას, ვთქვათ აი ეს სადაც არის ვერეს ტერიტორიის ხუნ, თვითონ დინარი, მდინარის ნაპირებზე არ უნდა განსახლებულიყო ხალხი. მაგრამ პერიოდი იყო 90-იან წლები და ასე შემდეგ, რომელმაც მისა შესაძლებლობა ძალიან ბევრი დასახლებულიყო ნებართვის გარეშე. და ესენი იყვნენ ყველაზე უფრო დაუცველი კატეგორიის ადამიანები, რომ სხვაგან ვერ ახერხებდნენ, ან იყვნენ გადმოსახლებულები ან ასე შემდეგ და გაერკვა, რომ ესეთი სპეციალური სტატუსის მქონე ადამიანები როგორც არიან დევნილები, მრავალშვილიანი დედები და გამაკვირვა 13 სულიანი ოჯახი მაგალითად და 50% არის მრავალშვილიანი ოჯახი ცხოვრობს ასეთ ადგილას და ესე იგი დევნილები, ინვალიდები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ოჯახის სტრუქტურაზე
აი ოჯახის სტრუქტურიდან გამომდინარე ამ სოციალდაუცველების 50% იყო და მთლიანობაში გვაძლევდა ისეთ სურათს, რომ იქ იყო ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი ადამიანები, რომელიც ჯერ დასახლებულები აი ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე და ალბათ მithumetes ასეთ უმუშევრობის 50%, როცა უმუშევრობის დონე საერთოდ ჩვენთან არის 12% მთლიანობაში აღებული, ხო? და უმუშევრობის დონე იქ არის 50. აი ერთ ტერიტორიაზე, აი ერთ ის გამომიხედეთ. ანუ გამოდის, რომ ეს შეიძლება გავავრცოთ სხვა შემთხვევაში და ვთქვათ, რომ აი ესეთ ტერიტორიებზე, ალბათ საქართველოს მთელი მასშტაბით, სადაც არის ყველაზე რისკ ტერიტორიები, ცხოვრობენ შედარებით ნაკლებად შეძლებული, შეძლების მქონე ადამიანები.
მაგრამაც ასეთი სეგმენტისთვის სხვა თხოვნისაკუთრებული.
ხო, მისაწვდომია, იმიტომ რომ ვისაც აქ თანხა გადავა, რა თქმა უნდა, ერთსადაც არის თქვა მეცხერე ან რაღაცა დიდი ესენი რჩებია.
შემდეგი სეგმენტი არის ოჯახურ უბრალოდ საცხოვრებელი და ქონება. აი ამაზე რა შეგვიძლია ვთქვა?
ანუ აქედან გვაქვს ერთი ძალიან ასეთი მნიშვნელოვანი დიაგრამა გამოტანილი, სადაც გვაქვს მონაცემები, რომ დაახლოებით 68% იყო სახლი იქ რაც დაზიანდა და უმეტესი მათგანი საერთოდ განადგურდა. ვაგონის ტიპის იყო 1.2%, ძველი ბოსელი გამოკული მუყაოთი იყო ასე 1.2%, ბარაკის ტიპის სახლი იყო 3% დაახლოებით, ბელეტაჟი იყო 16%, ხოლუშოთ ბინა 8%, ანუ ძირითადად სახლების ტიპი იყო 68%, რომელიც დაზიანდა. ხო, აქედან 53% მთლიანად დაინგრა, ხოლო 29% ექვემდებარება განახლებას.
მარტოხელა დედებზე ბრძანებდით თქვენ და აი რა ტიპის სახლებში ცხოვრობდნენ ისინი? აი თუ გაქვთ საბაჭება შეიძლება არ არის კვლევა ჩადებული, მაგრამ აი გეცოდინებათ მაინც. უფრო ბარაკის ტიპის სახლებში თუ აი კაპიტალურ შენობებში?
ასე კონკრეტულად ეს შეკითხვა ჩვენ არ დაგვისვია, იმიტომ რომ თლიანობაში ეს არის მაინც
მონაცემები,
ეს არის მონაცემები, კი ხელმოკლედ ხოლოდი, მაგრამ ეს მონაცემები არის დახურული მონაცემები, სახელი დაგვარი გაშიერებულია.
საინტერესო ასევე გენდერული როლების აქმა სტიქიური უბედურების დროს როგორ არის დანაწილებული ეს როლები?
მე წინა ბლოგზე რაღაცა მაინც დავამატო, რა თქვა ნინო, ნუ ბლოგთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა ის, რომ თვითონ არც ერთ იმ მოსახლეს არ ქონდა თქვა შეფასება გადაწყვეტილი მანამდე თავისი ქონება, იმიტომ რომ არ შემოდებოდნენ რომ თქვა ასეთ რაღაცა დაემართებოდოთ. და აქედან გამომდინარე, როდესაც დაინგრა მთლიანად საერთოდ, თქვა მანამდე არ ქონდა შეფასებული, შენ იცი რომ შენ სახს თქვა აფასე 100,000-ად ასე თვლი და ამ დროს სახელმწიფოს გამოდის სულ სხვა რიცხვი, ეს ყოველთვის ბადებს ასეთ ძალიან დიდ ესე იგი, ნუ წინააღმდეგობას ასე, იმიტომ რომ ხო შენი განცდა არის ერთი, თუ რომ შენი შეფასება არა კომპეტენტური, შეიძლება არ კომპეტენტური, მაგრამ არა კომპეტენტური და მაგათ რეალურად არ ქონდათ ამის შესახებ ინფორმაცია. მე ვთვლი რომ ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის ამ შემთხვევაში, მით უმეტეს აი ასე ტერიტორიებს.
ესეც ინფორმაციის ნაკლებობა.
რა თქმა უნდა, და ეს უკვე კიდევ ერთხელ ასე
საკითხია.
ხალხის უკმაყოფილების ერთ-ერთი შეიძლება ყოფილიყო.
დაუბრუნდეთ, მოდით. შემდეგ სეგმენტს, ეს არის გენდერული როლების საქმე სტიქიური უბედურების დროს. და ახლა მე მინდა კითხოთ ასევე, რა საჭიროებები ჩდება თქო გენდერული ნიშნით სამაშველო ღონისძიებების ჩატარების პროცესში, თუ გაქვთ ამაზე წარმოდგენა. მაგრამ თავდაპირველად მოდით აი გენდერული როლების აღქმა სტიქიური უბედურების დროს, როგორ ნაწილდება ეს როლები, ქალბატონო ინესა?
ანუ გენდერული როლების საქმე თვითონ მნიშვნელოვანი იყო ამ შემთხვევაში, როგორ იქცეოდა თქვა, რას გრძნობდა ქალი ამ პერიოდისთვის და რა დამოკიდებულება ჰქონდა მაგას აი ასეთ სიტუაციაში, როგორ შეძლებდა თავისი თავის გადარჩენას, ამავე დროს ეფიქრა ოჯახზე და ასე შემდეგ. ანუ როგორ ნაწილდებოდა ამ შემთხვევაში აი ეს ამ პერიოდში როგორც მამაკაცზე, ისე როგორც ქალზე აი ეს ძირითადი ფუნქციები, რომელიც გჭირდება და აი ეს განსაკუთრებულ სიტუაციაში. და აღმოჩნდა ერთი რაღაცა, ისეთი, რომელშიც 27%-მა ქალმა თქვა, რომ მე მქონდა რაღაც გადაწყვეტილება, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება ვერ მოვიყვანეს ის სრულეში.
და ამის ეს მას
ხო, ანუ არ გამოვიყვა, ხო, ანუ ამით უკმაყოფილო. ანუ რატომ ახლა ეს ერთი რომ ასეთი რაოდენობა არის ქალების, რომლებაც ეს თქვის, მაგრამ რატო ხო საინტერესო? საინტერესო იმიტომ, რომ თურმე ქალების უმრავლესობა ძალიან დიდმა რაოდენობამ პირველმა ატეხა განგაში იმის გამო რომ ის ხდებოდა. პირველად გამოხატა სურვილი, რომ გაცლოდნენ იმ ადგილს. პირველად გამოხატა მდგომარეობა, რომ რაღაც შეიძლება ესე
საფრთხე იგრძნეს.
საფრთხე იგრძნეს, მაგრამ ვერ გააკეთეს თავიანთი გადაწყვეტილებები, ვერ შეიყვანეს ის სურვილი, იმიტომ რომ არ იყვნენ მაგათი, ესე იგი თქვა, გადაწყვეტილება არ არის ბოლო სიტყვა, არ არის იმდენად
მნიშვნელოვანი.
კი, მე მესმის რომ საერთოდ ჩვენგვაქვს ასეთი რაღაცა ოჯახურ ურთიერთობებში, აუცილებლად უნდა მივიდნენ კონსენსუსზე, დემიჯებულ, მაგრამ არის აი ესეთი მდგომარეობა, როდესაც არის განსაკუთრებული, ხო, საგანგაშო, ამ დროს კონსენსუსზე ხო არ არის მარტო საუბარი ლაპარაკი, იმ შემთხვევაში რამდენი
შეიძლება.
ხო, აი ეს ფაქტიურად ასე გამოდიოდა, იმიტომ რომ ისინი უძილებელი იყვნენ, გაიკეთებიათ ის, რასაც
ანგარიშკაზე.
არა მარტო იმას, მას კი ჰქონდათ ასეთი დამოკიდებულება, მაგრამ მაინც თავისი თვით შეფასების დონე, ის რომ ისინი მაინც დამოკიდებულები არიან მამაკაცის ნებასურულზე, ეს შინაგანა ჩვენში დევს. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მენტალობის, ჩვენი აღზრდის, ჩვენი აი ამ ტრადიციების ერთ-ერთი ისეთი ფასეულობა, რომელიც არის ჩვენში ჩადებული და ჩვენ აუცილებელი
ახედა
ტრადიციები. რა თქმა უნდა, ახლა დამოკიდებულა შეიძლება მე მართალი ვარ იმ მომენტში, მაგრამ მე ამას ვერ ვამტკიცე.
მე გამაინტერესებს, იცით ეს ქალები რას ამბობდნენ? ბოლომდე ერთგული იყვნენ თავიანთი პირველი გადაწყვეტილების, ანუ ამბობდნენ რომ ისე რომ წავსულიყავდი, ისე რომ მოქცეულიყავდი,
აი ეს 27%, 27%,
ანუ უკვე შემდეგ გაჩვენა
სიტყვა. ანუ ამბობს რომ მე ვინანეო, რომ მაინც ჩემი სიტყვა არ ეს ეს ერთი. და მეორე მაგალითი ყველაზე მეტად გამაკვირდა მომეწონა ის, რომ მე მათ მას თქვენ რომ ვინ არის ყველაზე დაუცველი კატეგორია, ჩვენ ქალებს გიყვეთ თქვენ აზრით, იმიტომ რომ თქვენ ხო იმით იყავით. ყველაზე დაუცველი კატეგორია ის, მათ დაარქვეს, ესე იგი ის კატეგორია, რომელსაც არ ყავს, ანუ მე გაშორებულები, რომლებიც მარტოხელა დედები. და მარტოხელა დედები რატო არიან უფრო დაუცველები, ვიკითხეთ, ვიდრე მრავალშვილიანები მაგალითად. აი ჩემთვის გავგებარი, ანუ თვითონ მაგა წარმოდგენაა ამისთანა მარტოხელა დედა, იმიტომ ყველაზე დაუცველი, მაგის გვერდში არ დგას მამაკაცი, რომელიც მას დაეხმარება. ანუ თვითონ ეს ქალი არ არის აქ, შესაძლებლობა არ გააჩნია თავის თავს თვითონ უშულოს. ასეთი შტაბეჭდილება,
შტაბეჭდილება
კი არ ჩნდება. ეს არის ქვეშ ჩადებული ერთ-ერთი ესეთი კოდი, რომ
ამ დროს 27%-ის შემთხვევაში კასის ჭკუაზე რომ არ წასულთ
შეიძლება
შეგიძლიათ
ეს მდგომარეობაში არ ვიცი, გაიცლებოდნენ იმ სიტუაციაში
კი
დაკარგავდნენ შეიძლება სახს, მე რეკანაბე პოსტ შემდეგ იქნებოდა, მაგრამ იმ მომენტში, ხო, იმ მომენტში ისინი არ გადაიტანდნენ იმ საშინელებას, რომ ბავშვის გადარჩენაში როგორ შეიძლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს ამ და სხვა თემებთან დაკავშირებით. ახლა 2:00 წუთით ნინო როდონაიასთან დაუთმოთ მიკროფონი, ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს მოსამზადებელის ხდომა ბიზნესმენ კიბერ ხაობაში სარჩელზე, რომლის თანახმად ის სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორი სტილის დაბრუნებას ითხოვს. კიბერ ხაობაშმა, რომელიც 2004-2006 წლებში იყო რუსთავი ორის თანამფლობელი, სასამართლოს წელს აგვისტოში მიმართა და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე ითხოვა ტელეკომპანიის ქონების დაყადაღება, რაც თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა. შესაბამისად, რუსთავი ორის ამჟამინდელ მფლობელებს წილების გაყიდვა ეკრძალა. 30 სექტემბერს კი საქალაქო სასამართლომ კიბერ ხაობაში სარჩელის საფუძველზე დააყადაღა რუსთავი ორის საკონტროლო პაკეტის მფლობელი, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო ტელეკომპანია საქართველოს პარტნიორების ძმები ყარამანიშვილების წილებით. ტელეკომპანია რუსთავი ორის მხარდაშოთ საჭერად ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობასთან მიმდინარეობს ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი ზონის მიერ ორგანიზებული აქცია. მისი მონაწილეები აცხადებენ, რომ რუსთავი ორის ხელში ჩაგდებას ბიძნაევანიშვილი ცდილობს, რასაც არ დაუშვებენ. აქციის მონაწილეები საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებთან შეხვედრას მოითხოვენ. საერთაშორისო კოალიციამ, რომლის წევრი ქვეყნების სამხედრო საჰაერო ძალები, რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო საწინააღმდეგო ოპერაციაში მონაწილეობენ, რუსეთს მოთხოვა შეწყვიტოს სირიაში ადგილობრივი ოპოზიციის და მშვიდობიანი მოსახლეობის დაბომბვა და კონცენტრაცია ექსტრემისტებთან ბრძოლაზე მოახდინოს. თურქეთის, შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის და სპარსეთის ყურის ქვეყნების ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში რუსეთის მოქმედება გამოიწვევს სირიაში შიდა კონფლიქტის ესკალაციას და ექსტრემიზმის გაღვივებას. ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის თავდაცვის სამინისტროების წარმომადგენლებს შორის გაიმართა ერთსაათიანი ვიდეო კონფერენცია. პენტაგონის ინფორმაციით, კონსულტაციის უმთავრესი თემა იყო სირიაში ამერიკელი სამხედრო მფრინავების უსაფრთხოება.
გამართება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის პოლიტიკა გენდერულ ჭრილში. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენ სტუმრებს შეგახსენებთ. ისინი გახლავთ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო თოდუა და ამავე ცენტრის წარმომადგენელი გენდერის სპეციალისტი ინესა ცომაია. ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ სტიქიის შედეგად, 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და კონკრეტულად ქალების მდგომარეობაზე ამ ოჯახებში. გამოიკვეთა ძალიან საინტერესო ტენდენციები და ამ ტენდენციებზე ჩვენ ნაწილობრივ უკვე გავამახვილეთ ყურადღება. წინ კიდევ ბევრი საინტერესო თემა გვაქვს განსახილველი. მინდა რომ პირველი ბლოკის თემა, ასე ვთქვა, დავასრულოთ. თქვენ ასეთ შთაბეჭდილება დაგჩათ და კვლევამაც აჩვენა, რომ მარტოხელა ქალები, რომლებიც მარტო უძღვებიან ოჯახს, ისინი უფრო დაუცველად გრძნობენ თავს, მაგალითად სტიქიის, სტიქიური უბედურების დროს, ვიდრე მრავალშვილიანი ოჯახები, რაც ერთგვარად გასაკვირი იყო თქვენთვის, როგორც ქალბატონმა ინესამ აღნიშნა. ხო, მინდა ნინოს ვკითხო, რამდენად როგორ გამოიკვეთა, რომ ეს ასეა და რამდენად რეალობაში მართლაც ასეა?
Ალბათ რეალობაშიც ესე არის ჩვენს ქვეყანაში. პირველ რიგში იქიდან გამომდინარე, რომ მათი ის არ ხდება მენტალიტეტი გვაქვს ალბათ ესეთი უფრო და მაინც მრავალშვილიანი ოჯახის და იმ ოჯახს, სადაც მამაკაცი არის, ისინი უფრო დაცულად გრძნობენ თავს, ხოლო მარტო ხელადა და შესაბამისად სტატუსიც კი არა აქვთ მათ და ეს სტატუსის არ ქონა და გამომდინარე აქვთ მთელი რიგი პრობლემები, რაც მათ დაჩაგრულად ცნობიერში გრძნობენ ისინი თავს. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ მათ არცეც მათგანს არ ქონდა სტატუსი და შესაბამისად დახმარებასაც კი არ იღებდა არცერთი იმისა, რომ მარტო ზიდენ ბავშვებს, შვილებს.
ხომ ხომ არ დამატებით
სტატუსსა და გაშვილ გავაგზელებ, ის რა შესაძლოა, კანონმდებლობის ეს ლაფსუსი არის. ანუ თვითონ დეფინიცია იმისი მარტოხელა დედა რა წარმოადგენს ამ შემთხვევაში საქართველოში, ეს დეფინიცია აი შეიძლება ითქვას რამოდენიმე თვის წინ იყო განხილვა ამასთან დაკავშირებით. ხო, და ეს იყო სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ეს ფაქტურად არის კატეგორია ადამიანების, თუმცა შეიძლება განსაკუთრებული მიდგომა, დახმარება სახელმწიფოსგან და ასე შემდეგ თავისი სტატუსი და გამოდინარე ბევრი რაღაცა პრივილეგიები, რომელიცაც ვერ ღებულობდნენ, იმიტომ რომ კანონმდებლობა არ იყო
ამ თემაზე ცხომარა.
ამასთან არა, ჩვენ იცი რა გვაქვს, ჩვენ ამ თემაზე დაკავშირებით ვიწერია, რომ ყველა ეს პრობლემა უნდა იყოს წამოჭრილი, ნანათი, აი ამ შესწავლილი და ზუსტად აი ეს მიდის ჩვენი რეკომენდაციების ერთ-ერთი პუნქტი ამაში.
გენდერული როლების საქმე სტიქიური უბედურების დროს ასეთი იყო ერთ-ერთი სეგმენტი, რაზე ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ და აქვე მინდა კითხოთ, რა საჭიროებები ჩნდება გენდერული ნიშნით სამაშველო ღონისძიებების, ვთქვათ, გატარებისას. მოხალისეები, როდესაც ამოვიდნენ, ძალიან ბევრი იყო მათ შორის გოგონა, ქალი, რომლებიც აი ჩაერთნენ ამ პროცესში და ფიზიკურად მუშაობდნენ, ჩვენ ნახეთ. აი ამ კუთხით რა თქვენ
შეგეძლოთ? ეცეთ რა არის, ჯერ ჩვენ აქ უფრო გამახვილეთ ყურადღება, როგორც მაშველი და როგორც ორგანიზმი, როდესაც მივიდა სახელმწიფო სტრუქტურა, ხო არ ხდებოდა გენდერული კუთხით რაღაცნაირად, ვთქვათ, ვიღაცის უპირატესობის და მათი უფრო დახმარება და ვიღაცის უფრო ნაკლებად, მაგრამ ეს არ გამოიკვეთა პირიქით, ისინი თავდაზოგავად. თუმცა რამდენი ხნის შემდეგ მივიდნენ, რომ ქონდათ ქთვარა სამაშველო აღჭურვილობა და ამ შემდეგ ეს სხვა თემა არის, თუმცა ის, რომ ბოლომდე და ერთი მათგანი სამწუხაროდ შეეწირა კიდე ბოლომდე, ცდილობდნენ ამ დაზარალებულობის დახმარებას, ეს ფაქტი იყო. ის მომენტიც, რომ თქვენ როგორც აღნიშნეთ, მოხალისეები შორის საერთოდ ზოგადად ჩვენი პარტნიორ ორგანიზაცია Helping Hand მოხალისეობის კუთხით მუშაობს და მათ 400 მოხალისე ყავთ და აქედან 80% ქალია, გოგო არის, სტუდენტი არის და ხო, რაც შესაბამისად პროცენტულად ახლა რომ თქვა, ამ ჩვენს კვლევაშიც იყო 12 გოგო და ერთი ბიჭი, ვინც უშუალოდ ანკეტირებას ახდენდა ამათი. თუმცა იქ ველზე ფიზიკურად მე როგორც ვიცი, ბიჭები ძალიან მუშაობენ და ყველანი
ჩვენ არ ვაგნინით, უბრალოდ ვამბობთ, რომ ქალებმა ძალიან გამოიჩინეს თავი ამ მიმართულებითაც.
კი, იმ ორგანიზაციაში ვკაცოთ, გავავრცობდი, გავავრცობ, მოგმართავდნენ ჩვენ და გვგნებოდნენ, რომ რითი დაგვსაქმენ, როცა ვეორებდით, რომ აი კლევა რაღაცა სამაგიდო საოფისე საქმიანობაში დაგხმარებოდნენ, არა, უნდათ რომ იქ გაგვეშვით, რომ ფიზიკურად ვიყოთ და ფიზიკურად დავეტვირთოთ, რომ უნდა იდენტი იყო ემოციურად განწყობილები, რომ მეგონათ, რომ აი ფიზიკურად რაღაცას იმუშავდნენ, იმით უფრო დაეხმარებოდნენ, ნიკ დაზარალებულობ, როგორც გოგონები ასე
ერთ მუშტატი იყო ნამდვილად შეკრული საზოგადოება განსაკუთრებით თავი გამოიჩინეს ახალგაზრდებმა ისინი მართლა თავზაუძოვად შრომობდნენ და ამისთვის მართლა ძალიან დიდი მადლობა გვაქვს საქმეელი
დიახაც ჯერ ისეთი მინდა მართლა მადლობა გვაქვს არაჩვეულებრივ მოხარისებს ყავთ ორგანიზაციას იმათ ყოველს ძალკე აქვს მინდა მადლობა მოუხოთ სახელებს და გვარებით დინო მაგრამ არაჩვეულებრივად იმუშავეს იმ დროს სტრესულ მდგომარეობაში ყოფ ადამიანის გამოკითხვა როცა შე რაღაცას გუმანიტარულს აძლევს ხო არის და
როცა ფსიქოლოგიც უნდა იყოს
რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიც უნდა იყოს იმიტომ რომ სა დროს ჩემთან რაღაცის მაგათვის შეიძლება მომენტისთვის გაუგებარი შეკითხები ყოფილიყო მაგრამ ისე კარგად გაართვეს თავი პროფესიონალურ დონემდე მისული ესე ვიცი ასე დამოკიდებულება ქონდა და მადლობა მათ რა თქმა უნდა მეორე ახლა შეიძლება თვითონ მოხალის აი თქვენ თვით მაშულებთან დაკავშირებით აი მაშულებთან დაკავშირებით შემდეგი რაღაცა შემიძლია თქვა ამ კლევიდან გამომდინარე რომ ქალებისთვის სულ ერთი იყო მაშული ვინ იყო ქალი თუ კაცი
ცხადია
ხო ცხადი არ არის არის მომენტები არ არის ცხადი იმიტომ რომ მაგალითად თუ ვინდა ელაპარაკებოდო ეს თქვი შემდეგ მაგათ პრობლემებს ასე მაგრამ პირდაპირ თითქმის 30% მეტი ამბობდა რომ ძალიან გაიქნებოდა თუ იქნებოდა საჯარო მოხელე მაგათაც ქალი და რა მამაკაც იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვართო გახსნილები ვერ არის რაღაცა პრობლემატური ისეთი რამელიც ჩვენში დევს საერთოდ მithumet ეს გენდერული კუთხით როგორც ვთვით ეს სტერიოტიპული დამოკიდებულება შენ უფრო იხსნები ქალთან უფრო შეგიძლია მასთან ისეთ რაღაცებზე ელაპარაკო რა სპეციფიკურად ვთქვა თუ ნუ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის
ვარიანტი
და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იქნება საერთოდ თუ კიდე ოჯახურ მდგომარეობაზეც კი, იმიტომ რომ ხალხს ეტყვის უფრო განსხვავებული.
ეს ბარიერი არსებობს.
არსებობს რა თქმა უნდა, ეს მენტალიტეტი ჩვენ ოჯახური მდგომარეობა რომ ეს არ დაფარული ინფორმაცია ოჯახში რა ხდება, შენ შეგიძლია ელაპარაკო.
ეს ნიშნავს რა, რომ ეს საჯარო
მომენტია,
ეს ბალია შენზე ზრუნვა.
ხო, ეს არის შენზე ზრუნვის ვალი ყველაფერი, მაგრამ მაინც შენ შინაგანად არ შეგიძლია ერთ-ერთი ზუსტად მოთხოვნა ის გვაქვს ჩვენ აი ამ რეკომენდაციებში რომ როცა აი ესეთი მდგომარეობა აუცილებლად ჯგუფი უნდა მოდიოდეს ერთი მამაკაცი ერთი
კაცი
და იმათ ქონდეთ აი ესეთი შეხება და უკეთ შეულებრივი პრობლემატიკა უფრო გახსნილია გასაგებია და ეს არის აუცილებელი როგორც აი პატრულში უკვე რაღაც მიღებული
და ქალი და კაცი
არის მომენტი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში და ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული სახელმწიფო სტრუქტურული მიერ და მაინც მაშულებზე მინდა ერთი კეთილი მადლობა როგორც თქვა
ნინო მათ რა თქმა უნდა მაგრამ ვინც არის მაგათი ხელმძღვანელები მინდა ძალიან დიდი საყვედური უთხრა
რადგანაც მაინც მათ ყავდათ არაკვალიფიციური მაშველები რომლებმაც დაბნევაც იყო ძალიან დიდი პროცენტი დაბნეულები იყვნენ ახ ჭურვილობა არ ქონდათ არიცოდნენ რა გაიგეთებიათ ის რამოდენიმე ადამიანმა შეიძლება მთელი სურათი შეცვალა და აქედან გამომდინარე როდესაც შენ იცი რომ მაშველი არის და არ დაგეხმარება და ამას კიდე მithumetes აღნიშნავ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა შეხება ჩვენ გაგაცით მეზერთი მესამედი გვაქვს საყვედურებიც კი. აქედან გამომდინარე ეს არ არის ეს ნათქვამი. მე მინდა ყველას მადლობა უთხრა გამეგონთ სწორად მაშველებმა პირიქით დიდი მადლობელი ვარ, რაც არ უნდა გაიკეთებეთ იმ
მაგრამ დასახვეწია.
მაგრამ აუცილებლად არა მარტო დასახვეწია, აუცილებლად ყავდეთ პროფესიონალი კადრები. მაშო სამსახური სხვანაირად არა როგორ შეიძლება აღჭურვილოს გარშე აღმოჩნდეს შენ თანამშრომელი.
მე გამეგია მაგათ ისეთი სიტუაციაც რომ აი მოვიდა მთელი გულით უნდა და დახმარება, მაგრამ არ ქონდა ეს
საკუთარი. არა შენ მაშულობა მთელი გულით არ მოდიოდა. შენ და მოდიოდა როგორც პროფესიონალი. საკეთ გულით უნდა მოდიოდე ჩოლებრივი მოხალისე
გასაგებია ეს საკითხია ნამდვილად პრობლემა
არა ეს არის ისეთი საკითხი რომელიც არის ყველაზე ციცოცხლესთან დაკავშირებული არ შეიძლება იქ არაპროფესიონალი იყოს დაკომპლექტებული გამორიცხულია როგორც ექიმი ქირურგი არ შეიძლება იყოს არაპროფესიონალი ისე არ შეიძლება იყოს მაშული არაპროფესიონალი
რაც შეეხება ემოციური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობის ასპექტს აი ამ ჭრილში რითგან სხვავდებიან ქალები და კაცები რა ჩვენა კვლევა ნინო
ჩვენ როგორ თავიდანვე აღვნიშნეთ ეს ყველა მხოლოდ ქალებისთვის გავაკეთეთ აქ მამაკაცების ემოციური მდგომარეობა არ გამოგვკლევია
მაგრამ ქალები ხან ხოლმე ლაპარაკობენ
კი ლაპარაკობენ და ჩან და ჩვენ ასე ვქონდა ინტერვიუ მათთან ჩაღრმავებული ინტერვიუები სადაც ჩანდა იქ მდგომარეობა როგორ აღიქვეს ყველაფერი მამაკაცმა და რა როგორ სტრესულ მდგომარეობაში გადაიტანა და როგორ აღიქვა ქალბატონმა ქალებმა მართალია ეს სტრესი ორივე ერთნაირი იყო და ერთნაირად განიცდიდნენ ამ ყველაფერს, თუმცა აღსანიშნავი იყო ის, რომ ქალები მაინც ამბობდნენ, რომ ჩვენ ბამშვიდებს, ჩვენ გვერდით ვდგევართ, ჩვენ ცდილობთ, რომ სახელმწიფო მოხელეებთანაც კი ისინი მიდიოდნენ და ისინი საუბრობდნენ იმ თავიანთ ქონების თუ იმის შესახებ, რაც მათ
სჭირდებათ.
კომპენსაციების თემაზეც აუცილებლად მინდა ვთქვა, რომ დაახლოებით 93% ჰქონდა ბანკთან ურთიერთობა და ამას დრამალდროლად ჩვენ ვიცით რომ იყო დაპირებები თითოეული ბანკის მხრიდან რომ ის კომპენსაცია მათ გაუთანაბრდებოდა და მოხდებოდა ამათი
კომპენსაცია
არ მოხდა, თუმცა ეს არ მოხდა, რაც თავის მხრივ ძალიან დიდ პრობლემას უნდა
წარმოიქმნა. არ მოხდა, იმიტომ რომ მე ვიცი ადამიანები, ვისაც ჩამოაჭრეს ნამდვილად.
ჩვენ ვისთანაც ჰქონდა ურთიერთობა, ისინი ყოველშვიდში იმ პერიოდში, და როდესაც ხმამაღლად აქტიურად მიდიოდა მაგის საუბარი ტელევიზიები და დაპირებები, რომ მოხდებოდა ამ დასაცხების ჩამოჭრა, მათ არ ჰქონდა.
შემდგომად არ მოხდა.
შესაძლებელია, ეხა ამ სექტემბრის მონაცემებით რა ხდება მე ვერ გეტყვი, მაგრამ აი მაშინ ნაკლებად მოხდა და ეს და უმეტეს მათგანს ხო ერთადერთი იყო ის, რომ განათლების სამინისტრომ პირველ კურსელებისთვის გააკეთა უფასო სწავლება და შესთავაზა დაზარალებული ოჯახის სტუდენტებს უფასოდ, რაც ვესწავლობთ ჩვენ, თუმცა სხვა მხრივ მე მგონი კომპენსაციაც კი რამდენიმე ოჯახს მიგადაეცა და დღემდე არიან არ აქვთ
ესე ბოლომდე არ არის პროცესი მისი. თქვენ რას გეტყვით, ხო ბატონო ინესა, ემოციური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობის ეს მიმართულება?
აი ახლა წინა თემასთან ერთად გადავაბა, აი ამ თემას და რატო გადავაბა ახლა უყურეთ, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ვთქვით, ქალები რატო აი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ქალის და მისი დამოკიდებულება ვთქვათ, რა წარმოადგენს თვითონ ის თulis რუსარი ნაზი, პირდაპირ წერია, და მე უფრო დაუცველი ვარ, მე უფრო ნაზი ვარ, მე უფრო ფსიქიურად
ფსიქოლოგიურად
ხო გაუწანასწორებელი ვარ, მე უფრო ემოციური, თვითონ წერიან ესენი. აქნა გამომდინარე მე უფრო ვარ დაუცველი.
ფიქრობენ
ასე წერენ, მაგრამ სრულიად სხვა საპირისპირო ქმედებები აღმოჩნდა, იმიტომ რომ საბუთების შეგროვება, ბავშვების მომზადება, მოხუცების მომზადება, რა ქვია იმას, თუ რამე საჭირო იყო პირველადი საგნების შეგროვება, 112-ში დარეკვა, მე ვამბობ სანამ სტიქია იმდე სადა გავიდოდნენ, ეს ყველაფერი ორგანიზაციულად გააკეთა ხალმა. აი გაფრთხილებები, რაღაცა საშიშო, ანუ ფაქტურად მთელი თავის ეს ფუნქცია, რომელიც როლებში უნდა გადანაწილიყო, როგორც მამაკაცის ისე ქალის, თლიანად ყველაფერი შეასრულა.
იმ ოჯახებში ის
სადაც ყველგან, რა თქმა უნდა, ყველგან ვამბობ, მითუმეტეს კაცი არისო, ხო ის მითუმეტეს თავისავად აიღებდა თავის ფუნქციას, მაგრამ ისაც კაცი იყო, ეს ყველაფერი შეასრულა, მაგრამ ელოდებოდა გადაწყვეტილება წასულიყო თარ წასულიყო. მე ამას გულისხმობ. ხა შემდეგ დამთავრდა ეს სტიქია, უკვე არიან ესე გეფიზულებით გადაადგილებული პირები და დროებით განსახლების ობიექტებში იქაც ბავშვების მოვლა, მოხუცების მოვლა, საჭმლის შოვნა, ფულის შოვნა, ცოტა შეიძლება ჩამოვაყალიბე, მაგრამ ზოგიერთ ზუსტად ასე არის. გააქცე მოლაპარაკებები საჭირო მოხელეებთან, კომპენსაციასთან და კიდე ამაზეც ხო შეიძლება, мама, და ყველაფერი ის 30% თითქმის ერთ ახوار ერთ აი ვაკეთებდით ესენი ამას ვასრულებდით ერთად, არის ასეთი ნახევარზე მეტი ამასა, მაგრამ 1/3 ამბობს რომ ყველაფერი ჩემს ისეზე იყო. გამოდის აი როლების უმეტესობა საქმიანობის უმეტესობა თავის თავზე აიღეთ. ანუ ისინი ლიდერობდნენ იმ კუთხით, რომ ყველანაირად ყოფილიყო ოჯახი დაკმაყოფილებული სხვადასხვა, როგორც საყოფაცხოვრებო, ისე სხვა.
ეს არის შეცვლილების დონეზე, მაგრამ როგორც თქვენ ზარდეთ გადაწყვეტილებების მიღების დონეზე,
და აი ეს აღარიშვება. და აქ გამოდის ესეთი რაღაცა დისბალანსი, რა, რომ ისინი აგონდა რომ ლიდერის ფუნქცია მაგათ ჰქონდა დაღებული ფაქტურად ყველა მიმართულებით, იმიტომ რომ ოჯახი უნდა ფერზე დაეყენებინათ, მაგრამ რა თქმა უნდა ოჯახის უფროსი აქვე ვინ არის, მამაკაცი, ანუ რომ მამაკაცი. ანუ აი ეს რაღაც გაუგებარი ისინი გამოდიოდა, როგორ არის ახლა შენ ხო უფრო მეტი და მე მესმის რომ ცოტა რთული არის მამაკაცისთვის თქვა ასეთი, მაგრამ მეორე მხრივ ეს ჩვენი მენტალობის
პრობლემა.
რთული ის არის რომ მაგალითად გადაენაწილონ ფუნქციები, მაგრამ ძალიან დიდი პროცენტი
იყო,
დიდი პროცენტი არ იყო, მაგრამ სადღაც იყო, სადღაც 8-9% თქვა რომ მე სამსახურებშიც სამსახური მივატოვე დაძებით, იმიტომ რომ მეტეს შემთხვევაში ეს ქალები იყვნენ რომ მუშაობდნენ თქვა გარევაჭრობაში და ასე შემდეგ ვერ გადიოდნენ, იმიტომ რომ ოჯახში თუნდა მიეღედათ, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ ახალ პირობებში, არ იყვნენ ოჯახურ პირობებში, რომელიც ადრე ჰქონდა. აქედან გამომდინარე ხო შეიძლებოდა თქვა გაენაწილებინა მე წასულიყავ ისე სამსახურში
შენ და აი ასეც უნდა იყოს.
ასეც უნდა ყოფილიყო და აი ეს აი აქამდე ჯერ არ ვარ მისული. ალბათ ნელ-ნელა მოხდება აი ამის შეცვლა და აი ამ შეცვლასთან დაკავშირებით ერთი რაღაცა მინდა თქვა, ჩემთვის მაგალითად ძალიან დიდი სიამოვნება იყო და ძალიან დიდი სიამაყე იყო რომ დავინახე რა როგორ მოიქცა ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ყოველთვის იყო დახმარება ხალხაზე, რომ ვიღეთ მაშინ ძალიან გვეფარებოდნენ თბილისში პირად რომ მოხდება, ახსოვს როგორ
ეხარებდა,
როგორ წასაწმლები და ისინი ახალს მოქონდა რაღაცა ცდილობდა, მაგრამ
აი არისო რაღაც ესეთი შეკრული მომენტი. აი ახლა ეს შეკრული მომენტით დავინახე. ეს
ორგანიზებულობა, რა?
ორგანიზებულობა, ესე იგი ერთად დგომა, მოთხოვნა იმისთვის, რომ ხალხისთვის მიეხედათ, ფული შეგროვოს ან დაკავშირებთ, ამხელას ახები წარმოვიდეს, ყველა იმისთვის რომ ამათი პრობლემა უცხო, ანუ ესეთივე დგომარება ამათი პრობლემის გადაწყვეტაში ფაქტიურად სახელმწიფოზე მეტი შეასრულა სამოქალაქო საზოგადოება, რაც არის გადასარევი, იმიტომ რომ მე ვხვდები, რომ ჩვენ მივდივართ სწორი გზით. ჩვენი სახელმწიფო თანდახანოთ ყალიბდება ყველა ამბოს. აი მე რა გეშულება, ჩვენი სახელმწიფო ყალიბდება, როდის იქნება ჩვენი დემოკრატია. აი დემოკრატიის ეს ერთ-ერთი ძალიან კარგი გამოვლენა და მაჩვენებელი და ხარისხი იყო, რაც ჩვენ ერთად ნახეთ და გავაკეთეთ.
თუმცა სახელმწიფოს თავისი როლი აქვს და ისიც მაიყოს მსაათ
ტექნიკები. სახელმწიფოს როლი სამწუხაროდ თუსად
ამბულებზანეთ, აი
არა მარტო მაშველებზე სახელმწიფოს როლი. მე მინდა ერთი
პატარა ნაციფრი
მოგიყვანოთ, 13%-მა აქ გამოკითხულმა თქვა, რომ მე არ ვენდობდი სამხედრო სტრუქტურებს, როდესაც მოხდა ეს უთა და ეს კატასტროფა. იმ მომენტში არ ენდობოდა.
73-მდე არ ქონდათ.
არა, თავის იმედი ქონდათ და საზოგადოების იმედი ქონდათ, ესე გამოდი 73%. პირველში თავის საკუთარი თავის იმედი და საზოგადოების
და შემდეგ უკვე აი პროცესში თქვენ ივლისის დასაწყისში ჩაატარეთ ეს კვლევა. ემოციები ამ დროს შედარებით უფრო ჩამცხრალი იყო. ნუ მეტნაკლებად გულისხმობ, ეს პირველი ესე დუღილი აღარ იყო ემოციების და აი ეს მაინტერესებს, ამ დროს როგორ აფასებდნენ უკვე სახელმწიფოს როლს?
აი ნაკლებად, ანუ ეს 73% სწორედაც რომ აქ დროს იყო
და არა, ციტო ეს ყველა საინტერესო.
აი თავიდან არ ქონდა იმედი, თუ ახლაც არ გვა.
აი ეხლა ძალიან საინტერესო მომენტია, ზუსტად აი თქვენ ზუსტად ასვითის შეკითხვა, რომელიც ასევე ჩვენთვის აი როცა მაშინ სწავლო გადავხედეთ, ნახეთ და გამოაკვირვა. გამოაკვირვა ზუსტად იმან, რომ 73 ისე ზუსტად 73% სხვა რო კიო, მეო ვენდობიო, ამ თანხებთან დაკავშირებით რომ ეს კომპენსაცია იქნებოდა, ისინი გადანაწილდებოდა სტრაფად, კარგად და ხარისხიანად, ან ერთი, ან სამი, მაქსიმუმ უმეტესობა 50% 51-ში მივიღებთ კომპენსაციას, მე ორი თვე და რაღაც და ეს 13, ანუ ესე თუ აი 73% დასაწყისში რომ ამბობდა არ ვენდობთ, 73% ამბობდა რომ უკვე ვენდობთ.
უკვე რაღაც
აი უკვე საინტერესო რატომ?
იმიტომ რომ დაპირებები წამოვიდა.
არა, იმიტომ რომ სამოქალაქო საზოგადოების იმედი ხოდა მე ჩემი აზრით მაინც, იმიტომ რომ ჯერზეთი უკვე იცოდნენ რომ ფული შეგროვილი იყო და დადებული იყო და ეს ძალიან დიდი რაოდენობა წარმოვიდა, მე ხალხით ძალიან გვერდში დაუდგა და იცოდნენ რომ ამხელა უკვე საინფორმაციო კამპანია ეს მაშინ სფეროში ისინი უკვე ვერ იზამდნენ
და ერთად გომა სამოქალაქო საზოგადოების დაზღუდა ასე თქვა.
აი არ იყო ჩვენ
ინტერვიუების
შეს აი ეს იყო ის მომენტი რომელიც ჩვენ გვჭირდება ვიღაცამ და გააკონტროლოს ეს სახელმწიფო სტრუქტურები რომ მაგათმა შეასრულონ ის რაც უნდა გააკეთონ.
9 წუთი გრჩება, 8 წუთი უკვე გადაცემის დასრულებამდე და რამდენიმე თემაზე კიდევ მინდა რამდენიმე ეს მნიშვნელოვანი აქცენტი გამოყოთ. ინფორმირებულობის დაბალ ხარისხზე ვლაპარაკობდით ჩვენ, აი ერთ-ერთი მიმართულება იყო რაც გამოვლინდა ამ გამოკვლევის შედეგად და ისიც ვთქვით რომ ქალებზე და კაცებზე ეს თანაბრად ვრცელდება და თანაბრად პრობლემატურია ორივე სქესისთვის.
ინფორმირებულობაზე ვიტყვი მე შემდეგ, რომ ინფორმირებულობის ეს ხარისხი ჩვენი პირველში გაინტერესებს იცოდნენ თუ არა საცხოვრებ და ეს ხალხი და გაერკვა 100%-მა თქვა არ ვიცოდით რომ ასეთი მდგომარეობა შეიძლება მომხდარიყო არ ჩვენ 60 წლებში
მომხდარიყო. აქაც იკვეთება სახელმწიფოს როლი.
აქაც იკვეთება სახელმწიფოს როლი და რა თქმა უნდა მედიის როლი, რომელმაც საერთოდ ასეთ თემებზე უნდა ისაუბროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ოჯახში არავინ იცოდა. კაცს რო ცოდნოდა, ხალხსაც ეცოდინებოდა პრინციპში, ხო?
მაგრამ ხალხმა შეიძლება ცოტა მეტი იცოდა, იმიტომ რომ ყველანაირად აქ ყველა წელს რაღაცა ხდებოდა ეგ პატარა რაღაცები, მაგრამ თუ მოხდებოდა გლობალური კატასტროფა ამდენად სერიოზული, ამაზე არავინ არ ცოდნოდა. ეს 1%-ით კი არა.
მოკლედ ეს ორივე სქესზე ვრცელდება. დაგვრჩა სტიქიის შემდგომი მდგომარეობის შეფასება მიმართულებასთან დაკავშირებით, რა შეგვიძლია ვთქვათ?
სტიქი შემდგომი მართულებასთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა ის, რომ ისინი ძალიან დიდი, აი როგორც მანამდე თქვი, ველოდებოდნენ კომპენსაციას და ელოდებოდნენ, რომ ყველაფერი იქნებოდა თანასწორად, სწორად. ერთადერთი პრობლემა არის ის, რომ ქალებთან მიმართებაში ჩვენ გვაინტერესებს და რამდენად არის კერძო საკუთრებასა დაკავშირებით მაგათი მდგომარეობა.
ისე ესედაც რთულია
მდგომარეობა. ხო, ესედაც რთულია, საკანონმდებლო ბაზაც ამოვიღეთ, აქაც ასევე წერია ყველაფერი და წარმოედგინეთ, როდესაც ისინი გვაგეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ აი უყურე რაღაც უკვე იკვეთება
არო ისინი ამბობდა ჩვენ ოჯახებში ერთმანეთთან რაღაც პრობლემას ერთად წუდავთ 60% თითქოს ამოსავალს კონსენსუსამდე მივდივართ მაგრამ 73% თუ 75% მე ამბობს მე მინდა იურიდიული კონსულტაცია მასთან დაკავშირებით რა მეკუთვნის მე კერძო საკუთრება როგორ გავაფორმოს რომ შემდეგისთვის მე ვიყო დაცული ანუ ხვდებით ანუ ახაც რა თქმა უნდა არის ისეთი შეუთავსებულობა
და კომუნიკაციაში
არა არა ისეთ როგორ არის კონექონების
მომენტში და 83% ამბობდა მას რომ კიდევ როდესაც მიცემდა სახელმწიფო მათქონებას აუცილებლად ტალანტი ოჯახის უფროსზე ანუ მამაკაცზე გააფორმდა
ნიშნავდნენ ამას უკვე ამ ჩაჩაძიება უკვე თქვენი ის აღარ არის ალბათ კომპეტენცია ამ გამოკვლევის ფარგლებში მაგრამ ალბათ ეს აი ეს ძირითადი პრობლემის ნაწილია როდესაც ხალი ნაკლებად ფლობს ქონებას და შედეგად ნაკლებად დაუცველი ხდება როდესაც ძალადობის მსხვერპლი ხდება ხოლმე მას
უკვე არ არის რა ამ შემთხვევაში ხელში სადაც ისე საქართველოს ხელშეკრულების დადებით ელემენტარული
ოჯახების ბიცოტომებენ ძირითადად ქონებას როგორ ნაკლებად რჩება ხოლმე სამაგარი მდგომარეობაში რჩება ხოლმე სამწუხაროდ რეკომენდაციები შემოშამდაო 6 წუთი რჩება გახსენებ დროს იმიტომ რომ მინდა ყველაფერი ამოწუროთ
ჩვენ კი პარალელურად საუბრობთ
რეკომენდაციები კი ბუნებრივია მაგრამ ეს რეკომენდაციები გამისტულია სახელმწიფოსთვის თუ მიაზრინეთ ხმა როგორ აპირებთ ხმის მიწვენას და რამდენად აპირებთ რომ იყოთ ბოლომდე ამ თქვენ ნაშრომს
აუცილებლად მოყავთ ბოლომდე რაც შეეხება ამ კლუბის პრეზენტაციას ჩვენ ქონდა გუშინ წინდა შესაბამისად ჯერ სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის არ მიგემართავს ჩვენ უკვე ამზადებთ შესაბამისად წერილს რომ მიმართოთ ამ სამინისტროებს პირველ რიგში აუცილებლად თბილისის მერიას მიმართავთ კეთილმოწყობის სამსახურს უშუალოდ ასევე გარემოს დაცვის სამინისტროს განათლების სამინისტროს და ასე შემდეგ რატომ იქიდან მომდა რომ ჩვენი რეკომენდაციები უშუალოდ მიმართული არის აი ამ სახელმწიფო სტრუქტურებს
და რეკომენდაციებია მოდით რამდენიმე ჩამოთვალოთ. რას ურჩევთ სახელმწიფოს?
ჩვენთვის ჩემი აზრით კი არა, აი ეს მაგალითი აზრით ის ვინც აქ
გამოკითხულ
ფაქტიაში ვინც მოხდა და ვინც თავის თავზე გადაიტანეს ყველაფერი, პირველი რაც მოითხოვა, ეს არის სპეციალური თანამდებობის შექმნა, პასუხისმგებელი პირის არსებობა. პირის რომელიც შეძლებს თვითონ არამატო თანამდებობრივად არა ალბათ კანონმდებლობა უნდა გადაწყვიტოს ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლის ყველა იმ სიტუაციაზე რამდენად სწორად ქმედებები განახორციელოს ან რამდენად რადგანაც ის სიკვდილი რაც ის სიკვდილიანობა რაც მოხდა ამ აი ამ კატასტროფასთან დაკავშირებით ძალიან დიდია 19 ადამიანი ეს არის ძალიან დიდი რიცხვი და რის გამო იმის გამო რომ არ შესრულდა ის აუცილებელი ღონისძიებები გზის გადაკეტვა ესე იგი ევაკუაცია მოსახლეობის და ასე შემდეგ რაც უნდა მოხდეს ხო ძალიან ცირე დროში იმიტომ რომ როდესაც მეწყერის პერიოდი მეწყერი ჩამოვიდა იმის მერე რამოდენიმე საათი იყო გასული და ეს
ყველა ხალხი ხალხი ითხოვს ერთ პიროვნებას
რომელსაც მოხდა ნუ რა თქმა პიროვნებას ყოლება თავის
ხადია
მაგრამ რა თქმა პიროვნება რომელიც იქნება პასუხისმგებელი და რომელიც რა თქმა უნდა შექმნის იმ სისტემას რომ გააკონტროლოს არა თბილისია ლაპარაკი ხო საქართველოს ყველა იმ ტერიტორიებზე ეს მე მგონი ყველაზე
სწორი შეყვანილი სისტემა
ხო რა თქმა უნდა
მასაც დაიწყო ყველა მუშაობა
შემოშაებული გეგმა ყველა თალკი აღებულ კონკრეტულ აი ამ რისკ ტერიტორიასთან დაკავშირებით და ყველა კონკრეტულ რისკ ტერიტორიას ცხოვრობ ადამიანმა უნდა იცოდეს რომ ცხოვრობს რისკ ტერიტორიაზე რატო რამ შეიძლება რომელი რისკებია ყველაზე მეტი როგორ უნდა იმოქმედეს იმ მომენტში როგორ შეიძლება ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი მოხდეს ძალიან სწრაფად და ევაკუაცია თვითონაც კი მოახდინოს ანუ აი ამ ისი გაკეთება აქ დიდ თანხებთან არ არის დაკავშირებული ეს არის დაკავშირებული კეთილნებასთან და ასე შემდეგ და ელემენტარულ აი ეს
აი თქვენ ამბობდით რომ სახელმწიფო სტრუქტურებს უნდა ქონდეთ ინფორმაცია რამდენი ქალი ბავშვი და მოხუცი ცხოვრობსო ამა თუ იმ ტერიტორიაზე და რისთვის არის ეს საჭირო მოკლედ რომ ვთქვა
ეს აუცილებელი არის იმისთვის რომ ზუსტად აი ეს როგორც ვთქვი აი აუცილებელია ხო ხალხის ამ შემთხვევაში გაყვანა ხო შეხონა იცოდე რა ავტობუსით უნდა მიხვიდე რა მანქანით უნდა მიხვიდე ეგ არის მოხუცი რომ
სასწინასთან იყოს გეგმა
რა თქმა უნდა უნდა ქონდეს მონაცემი იგივე სახელმწიფო სტრუქტურას რის ტერიტორიაზე რა ტიპის მოსახლეობა ცხოვრობს მრავალშვილიანები რო ცხოვრობენ ქონდა იცოდნენ ხო ამ შემთხვევაში ვთქვა იმე მარტოხელები და ასე ფსიქოლოგია იმიტომ რომ ჩვენ ფსიქოლოგია ჩადებული რომ იცოდნენ რომ ეს ადამიანები ბოლომდე დაელოდებიან და შეიძლება იმ სიტუაციაში აღმოჩნდნენ რა სიტუაციაში აღმოჩნდნენ ის ჩვენი ამ შემთხვევაში დაზარალებული და როგორ დაზარალდნენ
აი ეს ნინა თაფას დაამატებდით
მე დაამატებდი იმას რომ ჩვენ როგორც უკვე აღმოჩნდეთ ამ რეკომენდაციებს როგორც კი მივაწვით შესაბამის სტრუქტურებს აუცილებლად დაველოდებით მათგან რეაგირებას აუცილებლად გავუკეთებთ მონიტორინგს ამ ჩვენს რეკომენდაციებს და ვისურვებდი რომ მეორედ რო ღმერთმა დაგვიფაროს თუ მოხდა მსგავსი კატასტროფა აუცილებლად სახელმწიფო სტრუქტურებს რა უფრო მზად შეხვდება, მინიმუმ ევაკუაცია მაინც მოხდება და გზის გადაკეტვა ასეთ საშიშ ზონების და
ამ რეაგირებას ჩვენ გავოდებით და იმედია რომ ისევ შევხვდებით სტუდიაში და ვლაპარაკეთ უკვე რა რეაქცია ჰქონდა სახელმწიფოს ამ თქვენ რეკომენდაციებზე გამოკვლევის შედეგად შემოშავებულ რეკომენდაციებზე. ძალიან დიდი მადლობა. ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის პოლიტიკა გენდერულ ჭრილში ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყვნენ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო თოდუა და ამავე ცენტრის წარმომადგენელი გენდერის სპეციალისტი ინესა ცომაია. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გენდერულ ამბებს მე უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა გოჩა ლეჟავა. კარგად ზრუნდებით.
Thank you.